Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, նախ ներկայացնեմ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Այսօրվանից Հայաստանում ուժի մեջ մտան կորոնավիրուսի տարածման դեմ նոր սահմանափակումները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը այսօր արտահերձ զեկույց է ներկայացրել հոգեբուժարանների իրավիճակի մասին։ Վանաձորի ավականիում առաջարկ է արվել ժամանակավոր քաղաքապետ ընտրել։ Գյումրիում տնակներում ապրողները խստաշունչ ձմռան օրերին հայտնվել են անտանելի վիճակում։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, ռեպորտաժներ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց են ունեցել, այդ մասին այսօր հաղորդեց Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ հեռախոսազրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ըստ ռուսական կողմի հաղորդագրության, նրանք անդրադարձել են նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի ԵռԱԿՕՄ հայտարարություններում արձանագրված պայմանավորվածությունների կատարմանը, ինչպես նաև քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանազատման և սահմանագծման հետ կապված հարցեր։ Նշվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջոցով աշխատանքը շարունակելու նպատակահարմարությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են նաև ՀԱՊԿ շրջանակներում հետագա համագործակցության հեռանկարները։ Փաշինյանի խնդրանքով Ռուսաստանի նախագահը հակիրճ անդրադարձ է կատարել նաև Միացյալ Նահանգների հետ Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների շուրջ բանակցությունների ընթացքին։ Կրեմլից հետո հաղորդագրություն տարածեց նաև Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը, հաղորդագրության բովանդակությունը գրեթե նույնն է, սակայն անդրադարձ չկա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի և ռուս-ամերիկյան բանակցությունների մասին հատվածին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ուրբաթ օրը Վաշինգտոնից մեկնել է Քեմփ Դեյվիդի նախագահական նստավայր, որտեղ հանդիպելու է վարչակազմի ազգային անվտանգության թիմի անդամների, այդ թվում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ քննարկելու ռուս-ուկրաինական լարվածությունը։ Ռազմավարական այս հանդիպումը հաջորդում է Ժնևում տեղի ունեցած Բլինքեն-Լավրով բանակցություններին, որտեղ ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը հաղթահարելու համար ճեղքում չարձանագրվեց։ Ժնևյան բանակցություններից հետո Բլինքենը զգուշացրել է արագ և կոշտ պատասխանի մասին, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա։ Ռուսաստանը նաև ռազմական կործանիչներ է տեղափոխում Բելարուս։ Պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեսանյութ է հրապարակել, ցուցադրելով Սուխոյ ռազմական օդանավի թռիչքը դեպի Բելարուս։ Նախորդին Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ Բրեստ է ժամանել ռուսական զինծառայողների և ռազմական տեխնիկայի հերթական էշելոնը։ Ըստ Ռոյթերզի հաղորդման, Ուկրաինայի սահմաններին տեղակայված 100 հազարանոց զորքը Ռուսաստանը ավելացնում է զորքեր բերելով Սիբիրից և հեռավոր արևելքից։ Ռուսական զորքերը տեղափոխվում են Բելարուսի հարավային սահմաններ, որոնք Կիևից գտնվում են ընդամենը 75 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուս-բելարուսական զորավարժությունները նախատեսված են փետրվարի սկզբին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, երեկ այցելելով երկրի արևմտյան շրջաններ, ձյան տակ կանգնած մի խումբ մարդկանց հետ զրույցում ասել է, թե «Մենք պատերազմ չենք ցանկանում, բայց եթե նրանք շարունակեն սպառնալ, վախեցնել մեզ, այնպես կջարդենք, որ քիչ չի թվա, այնպես որ մեզ հետ չարժե կապվել, մեզ հնարավոր չէ հաղթել», հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Լուկաշենկոն ուղղաթիռով ժամանել էր Ուկրաինայից ընդամենը 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող բելարուսական զորամաս։ Նորմանդական քարյակի առաջնորդների քաղաքական խորհրդականները հունվարի 25-ին հանդիպելու են Փարիզում, այս մասին Ինտերֆաքսին ասել են Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմից։ Ռուսական կողմից հանդիպանը մասնակցելու է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակը։ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կարգավորմանը աջակցելու նպատակով նորմանդական քարյակը ստեղծվել է 2014-ի ամռանը։ Սկիզբը դրվել է հունիսի 6-ին կայացած Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդների հանդիպմանը, սակայն վերջին տարիներին այդ ձևաչափով հանդիպումներ չեն անցկացվել։ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ադմինիստրատոր Սամանթա Փաուերը ժամանել է Սարայևո, երեկ կայացած հանդիպմանը նա ասել է, որ նախագահ Բայդենը իրեն խնդրել է կատարել այդ այցը, փոխանցելու, որ Միացյալ Նահանգները հետևում է Բոսնիայի իրավիճակին և քաղաքական ճգնաժամի հետ կապված շատ է մտահոգված։ Վաշինգտոնը Բոսնիայի էթնիկ առաջնորդներին կոչ է անում մի կողմ թողնել պարակտիչ հռետորաբանություն, ինչը սպառնում է երկրի տնտեսությանը և ապագային։ 1995 թվականին Դեյթոնի խաղաղության համաձայնագրով Բոսնիա և Հերցեգովինան կազմել են ինքնավարություն ստացած բոսնիացի սերբերը և ինքնավար մեկ այլ միավոր դաշնություն կազմած կաթոլիկ խորվատները և բոսնիացի մահմեդականները։ Երեք համայնքների առաջնորդները և ներկայացուցիչները ընդգրկված են կենտրոնական կառավարման ապարատում, բայց 26 տարվա խաղաղությունից հետո բոսնիացի սերբերի առաջնորդը հանդես է գալիս Բոսնիայից և Հերցեգովինայից դուրս գալու և Սերբիային միանալու օգտին։ Վաշինգտոնը մտահոգված է, որ դա կարող է սպառնալ 26 տարվա խաղաղությանը։ Դուք լսեցիք լուրերտ, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Եթերում ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօրվանից Հայաստանում ուժի մեջ է մտնում կորոնավիրուսի սահմանափակում, կորոնավիրուսի տարածումը սահմանափակելու համար նոր ավելի խիստ սահմանափակումներ, մասնավորապես առանց պատվաստման թեստի, առանց QR կոդի քաղաքացիները չեն կարող մուտ գործել հանրային մի շարք վայրեր, ասենք ռեստորաններ, սրճարաններ, գրադարաններ, համերգային սրահներ։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը աճել են, եթե այս շաբաթվա սկզբին օրական արձանագրվել էր 300 նոր դեպք, ապա շաբաթվա վերջին այդ թիվը հասել է 1000-ի։ Կորոնավիրուսի տարածման և նոր սահմանափակումների մասին լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանում այսօրվանից հանրային սննդի կետեր, հյուրանոցներ, մարզասրահներ, համերգասրահներ և մշակութային այլ վայրեր քաղաքացիների մուտքը միայն պատվաստման հավաստագրով կամ ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքով է թույլատրվում։ Ազատությունն այսօր շրջեց մայրաքաղաքի սննդի կետերով, ռեստորաններում, սրճարաններում օրվա ընթացքում արդեն եղել էին բազմաթիվ հաճախորդներ, որոնց տնտեսվարողները չէին թույլատրել ներս մտնել QR կոդերի բացակայության պատճառով։ Խստացումներից դժգոհ էին թե QR կոդ չունեցող քաղաքացիները, թե բիզնեսի ներկայացուցիչները։
Մոտավորապես 50 հոգու կորուստ, որոնք եկել են ուղղակի առանց ռեզերվ, որպեսզի լանչ անեն կամ, չգիտեմ, ժամանակ անցկացնեն, իսկ կենսելների առումով 12 կոնկրետ անուն կենսել, որը 60-70-ն անցնում է։ Այդ այս ոլորտի համար շատ լուրջ թիվ է, էլի ուղղակի մեկ օրվա ընթացքում կորցնել մոտավորապես 100 մարդ։
Ռեստորաններից մեկի մենեջերն ասաց, արդեն օրվա առաջին կեսին հաճախորդների սակավությունը տեսնելով կարծում են, որ այցելուների 50%-ի անկում կունենան։
Բավականին լուրջ խոչընդոտներ է առաջացնում, թե այս ոլորտ, ամբողջ ոլորտի կողմից, հա, խոսեմ, սենց թե նենց արդեն իսկ COVID-ը երբ որ սկսեց, մի անգամ կոլապս արդեն ունեցել է այս ոլորտը, հա, մենք թիրախային խումբ ենք համարվել և սենց ծերը ծերին գալով կարողացել ենք էլի վերականգնել այս ամբողջ մթնոլորտը, իսկ հիմա արդեն իսկ երկրորդ անգամ է այս կոլապսը լինելու, որը արդեն ժամանակային չի, այսինքն սա շարունակական բնույթ է կրելու, իսկ մարդկանց, ոչ ես, ոչ ինչ-որ մեկը, եթե QR կոդ չունի, չի էլ ունենալու։
Մեկ այլ սրճարանում էլ ժամը 16-ի դրությամբ մոտ 40 հաճախորդի էին մերժել։ Այստեղ մտահոգված էին, թե մարդկանց քիչ հոսքը կարող է հանգեցնել աշխատակիցների կրճատմանը։
Ամեն ինչ կանենք, որ չկարճատենք, բայց եթե հասնի ենք հետին, որ մենք ֆինանսական չեն կարող պահենք, արդեն բնականաբար կարճատենք ենք։ Վերջի երկու տարին նենցել ես ոլորդը օր-որի վրա վատ աշխատը, հիմա էլ ավելի վատ կլինի, ու ես կարծում եմ, որ ինչ-որ մասը բիզնեսի կփակվի։
Այս նոր խստացումները սահմանած իշխանությունները առաջին հերթին մատնացույց են անում արագ տարածվող օմիկրոն շտամը և կորոնավիրուսի ամեն ալիքի դեպքում շատ արագ ծանրաբեռնվող առողջապահական համակարգը։ Եթե տնտեսվարողները չպահպանեն կանոնները, ապա առաջին անգամ կտուգանվեն 100-ից 300 000 դրամով, կրկնվելու դեպքում 200-ից մինչև 500 000 դրամով։
Մեկ արձանագրություն այդ օրը կազմում ենք և ենթարկում ենք վարչական պատասխանատվության այդ օրվա մեր շրջայցի տեսչական այցի շրջանակներում։ Հաջորդ օրը եթե մենք արձանագրենք, եւս կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Վահե Դանիելյանն ասում է, ռեսուրսները սահմանափակ են, ողջ Հայաստանում ավելի քան 300 աշխատակից ունեն։ Ասում է, այս թիվը միանշանակ քիչ է, 100%-ով վերահսկողություն իրականացնելու հնարավորություն չունեն, բայց փորձելու են ճիշտ բաշխումներ անել։
Թենչքանով կստացվի ամբողջությամբ վերահսկել, բնականաբար մենք յուրաքանչյուր տնտեսվարողի մոտ չենք կարող լինել, բայց մեր հնարավորությունների ներածի չափով մենք աշխատելու ենք իրականացնել պատշաճ վերահսկողությունը։
Խոսելով նոր խստացումներից, մի քանի օր առաջ կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, որ նման քաղաքականություն են վարում, որպեսզի ստիպված չլինեն նոր լոկդաունների անցնել և բիզնեսները ստիպված չլինեն ևս մեկ ամսով փակվել։
Ընդ որում պատասխանատվությունը կրում են տնտեսվարողները և սա արվում է հենց տնտեսվարողների շահերից, երբ որ մեր հիվանդանոցները լցվեն ամբողջությամբ, մենք ստիպված կլինենք գնալ լոկդաունի։
Այս նոր խստացումները չեն վերաբերում, սակայն ամենամարդաշատ վայրերին, մոլերին, հանրային տրանսպորտին, իսկ վերջին օրերին կորոնավիրուսի թվերը օր-օրի աճում են, եթե շաբաթվա սկզբին մոտ 300 նոր դեպք էր գրանցվում, ապա շաբաթվա վերջին այդ թիվը արդեն եռապատկվել է, այսօր օրինակ 940 թեստ է դրական արդյունք ունեցել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպան այսօր արտահերձ զեկույց է ներկայացրել հոգեբուժարաններում տիրող իրավիճակի մասին։ Օմբուդսմենը հետևում է հոգեբուժարաններում գտնվող մարդկանց իրավունքներին և տեսնենք, թե ինչ ուսումնասիրություններ, ինչ գնահատականներ է պարունակում Արման Թաթույանի զեկույցը։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հայաստանի հոգեբուժական հաստատություններում ապրող մարդկանց իրավունքների ոտնահարման դեպքերը շարունակվում են, հայտարարում է մարդու իրավունքների պաշտպանը, որն այսօր ներկայացրեց ոլորտի չլուծված խնդիրների վերաբերյալ իր գրասենյակի արտահերթ զեկույցը։
Գործնականում վիճակը նույնն է, սկսած կառավարության մակարդակով ոչ ճիշտ պետական քաղաքականությունից մինչև անփույթ վերաբերմունք, անուշադրություն, հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող մարդկանց նկատմամբ։
Համակարգային խնդիրներից մեկն ըստ ՄԻՊ-ի մարդու կամքին հակառակ հոգեբուժական հաստատություններում պահելն է։ Օմբուդսմեն Թաթույանն ընդգծում է, երբ մարդը հրաժարվում է մնալ հոգեբուժարանում, ապա հարցը պետք է դատարանում լուծվել, բայց այդ գործընթացը հիմնականում այնքան է ձգձգվում, որ մարդիկ անորոշ պայմաններում ավելի երկար են մնում հոգեբուժարաններում։ 147 էջից բաղկացած զեկույցում օրինակ է բերվել Սևանի հոգեբուժարանը, որտեղ 402 մարդ իր կամքին հակառակ է պահվում, մնացած 394 պացիենտներն ըստ փաստաթղթերի դեմ չեն հոգեբուժարանում բուժվելուն, բայց
իրականում մեր հանդիպումները պացիենտների հետ ցույց է տվել բոլորովին հակառակը։ Մարդիկ մշտապես հակադրվել են, նշել են, որ հոգեբուժաներում պահվում են իրենց կամքին հակառակ, բայց փաստաթղթերից ստացվում է, որ մշտապես մարդիկ գտնվում են հոժարակամ։ Ավելին, մենք ուսումնասիրել ենք փաստաթղթերը, վեր ենք հանել միևնույն անձի տարբեր իրարից էականորեն անգամ տարբերվող ստորագրություններ։ Սա լուրջ կասկածների տեղիք է տալիս, որ իրականում մարդիկ ստորագրել են փաստաթղթեր, իրենք այդպես էլ նաև նշել են, ստորագրել են փաստաթղթեր առանց իմանալու, թե ինչ փաստաթղթեր են ստորագրում։ Սա լրջագույն մտահոգության հարց է, որ մենք արձանագրել ենք ընդ որում ոչ միայն Սևանում, այլ նաև Վարդենիսի տուն ինտերնատում։
Անցած տարի մարդու իրավունքների պաշտպանի թիմն այցելել է Ավանի և Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոններ, Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսեր ու Վարդենիսի նյարդահոգեբանական տունի ինտերնատ։ Գրեթե ամենուր արձանագրել են, որ պահվող անձանց նկատմամբ սրտացավ վերաբերմունք չկա, օրինակ բաժանմունքների դռները կողպվում են ու բացվում միայն այն ժամանակ, երբ աշխատակազմն է որոշում։ Օմբուդսմենի թիմն արձանագրել է նաև, որ մարդկանց հագուստը անձնական չէ, մեկը մյուսինը կարող է հագնել։ Լոգարանում հաճախ ցնցուխները միջանցիկ պատերով բաժանված չեն։ Հաստատություններից մեկում նաև արձանագրել են, որ բոլորը մեկ մետաղյա բաժակով են դույլից ջուր խմում։ Իսկ զսպման հին ու դաժան մեթոդներ են կիրառվում։ Հաճախ դրանք լինում են մյուսների ներկայությամբ։
Մասնավորապես Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնում կիրառվել է 4 փաթաթում և 10 փաթաթում։ Սա իրենից ներկայացնում է սառը ջրով թրջված սավանով փաթաթում։ Նման պրակտիկան խիստ անթույլատրելի է։ Վարդենիսին արթահոգեբանական տուն ինտերնատում նույնպես կիրառվում են սավանի կտորներ, որոնք դժվարությամբ են արձակվում։ Ամենավոր կարևորներից է, ֆիզիկական զսպումն իրականացվել է ընդհանուր հիվանդասենյակում, այլ խնամարկյալների ներկայությամբ, ինչը միջազգային չափանիշների նաև մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։
Չնայած արձանագրված խնդիրներին, մեկ ամսից պաշտոնավարումն ավարտող Թաթոյանը նաև ընդգծում է, որ անցած տարվա ընթացքում առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հետ համագործակցության շնորհիվ ընդունվել է ոլորտի կարգավորման համար կարևոր 12 իրավական ակտ։ Որպես դրական առաջընթաց օմբուդսմենը Ավանի հոգեբուժարանը նշեց, որտեղ բուժվող մարդիկ արդեն կարողանում են առանց խոչընդոտների զանգահարել պաշտպանի գրասենյակ ու իրենց խնդիրների մասին բարձրաձայնել։ Ասած, այլ դրական փոփոխություններ էլ կան, բայց դեռ 2017-ից իրենց բարձրաձայնած խնդիրները հիմնականում չեն լուծվել։
Մարզերում բնակվող անչափահասների սուր հոգեբուժական ախտանիշների պարագայում պացիենտները տեղափոխվում են Երևան։ Մարդիկ լուրջ դժվարությունների առաջ են կանգնում։ Օրինակ, անչափահասի տեղափոխումն իրականացվում է շտապ բուժօգնության ծառայության տրանսպորտային միջոցով, որի համար վճարվում է, ենթադրենք, Վանաձորից Երևան 75,000 դրամ։
ՄԻՊ-ն անցած տարի նաև սոցապ նախարարության ենթակայությամբ գործող Վարդենիսին արթահոգեբանական տուն ինտերնատի շենքային պայմաններին ու մատուցվող ծառայություններին էր անդրադարձել։ Նախարարությունից պարզաբանել էին 447 շահառուի համար նախատեսված կենտրոնի շենքային պայմանները բարելավվում են, և որ ՄԻՊ-ի հրապարակած լուսանկարները չեն արտացոլել ամբողջական պատկերը։ Իսկ բժշկական պարագաների և լաբորատոր հետազոտությունների ժամկետնանց լինելու վերաբերյալ ՄԻՊ-ի պնդումներին ի պատասխան սոցապ նախարարությունից ընդգծել են, անհրաժեշտ էր արձանագրել, որ դրանք խոտանվելու են տարեվերջին համապատասխան հանձնաժողովի կողմից։ Թաթյանն այսօր հիշեցրեց նաև մի դեպք, երբ հոգեբուժարաններից մեկում հացադուլ հայտարարած մարդուն հարկադիր կերակրել են, ասած, սա մարդու իրավունքների խախտում է։
Նրա նկատմամբ սննդից հրաժարվելու մասին հայտարարությունից 17 օր անց գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կիրառվել է հարկադիր կերակրում զոնդի միջոցով։ Միջամտությունն իրականացվել է առանց հիմնավոր պատճառների, առանց պանցիետի հոգեկան կամ սոմատիկ վիճակի հստակ նկարագրության և առանց անձի իրազեկված համաձայնության։ Այս հարցով մենք կայացել ենք խախտում արձանագրելու որոշում և ուղարկել ենք նաև հոգեբուժարանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ձեկույցում նշված կենտրոններից մի քանիսն էլ առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ են գործում։ Պատասխանատու գերատեսչություններից առայժմ չեն արձագանքել այս նոր ձեկույցին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորը մնում է առանց քաղաքապետի, ստեղծված իրավիճակի մասին շատ է խոսվել, ՏԻՄ ընտրություններում ամենաշատ ձայն ստացած Մամիկոն Ասլանյանը գտնվում է կալանքի տակ, նրա դաշինքը այնքան ձայն չի ստացել, որ կարողանա միայնակ քաղաքապետ ընտրել, և հիմա նրանք ավականու մյուս անդամներին առաջարկում են քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար ընտրել, մինչև տեսնեն ինչ են լինում դատական գործերը։ Կարինե Սիմոնյանը հաղորդում է Վանաձորից։
Վանաձորի դեռևս չգործող ավականին երկու շաբթի արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Նախաձեռնությամբ հանդես են եկել ավականու Մամիկոն Ասլանյան դաշինքի 11 անդամները, որոնք ընտրված 33 հոգանոց ավականու 1/3 են կազմում։ Հայտարարում են, թե նիստը գումարում են, որպեսզի ոչ թե համայնքի ղեկավար, այլ լիազոր ներկայացուցիչ ընտրեն վարչական դատարանում ավականու շահերը ներկայացնելու համար։ Ընտրությունից ավելի քան 1 ամիս անց Վանաձորը համայնքի ղեկավար չունի։ Դատարանը Վանաձորի նորընտիր ավականուն արգելել էր համայնքապետի ընտրության օրակարգով նիստ անցկացնել, քանի դեռ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը վիճարկում էր ընտրությունների արդյունքները, փորձելով պաշտպանել ավականիում մանդատ ունենալու իր իրավունքը։ Թե վարչական և թե վերաքնիչ վարչական դատարանները մերժել են Լուսավորի հայցը, բայց նիստ անցկացնելու արգելքը դեռևս վերացված չէ։ Արգելքի վերացման հարցը դեռ դատարանը պետք է քննի ու որոշում կայացնի։ Մինչ այդ, մի կողմից ավականին իրավունք չունի նիստ գումարելու, մյուս կողմից չձևավորված մարմինը չի կարող դատարանում հանդես գալ որպես պատասխանող։ Իրավաբան հոգեբանները պատասխան չունեն այս հարցին, թե ինչպես պետք է լուծվի օրենսդրական այս թնջուկը։ Վարչական դատարանն ավականու նիստ նարկելելու որոշումը կայացրել է առանց ավականու ներկայացի։ Միջդեռ արգելքը վերացնելու հարցը քննելու համար լիազոր ներկայացուցիչ է պետք։ Մամիկոն Ասլանյան դաշինքի ընտրված 15 անդամներից առաջինը, Մամիկոն Ասլանյանն ավելի քան 1 ամիս է կալանավորված է։ Ուշագրավ է, որ մյուս 14 անդամներից միայն 11-ն են ստորագրել նախաձեռնության տակ։ Հայտնի չէ, մյուս 3 անդամները չեն միացել նախաձեռնությանը, թե չեն ստորագրել, քանի որ 11 ձայնն արդեն բավարար է եղել նիստը նախաձեռնելու համար։ Նրանք այսօր չպատասխանեցին մեր զանգերին, իսկ Ասլանյան դաշինքին սատարող հայրենիք խմբակցությունից հաստատեցին, որ կմասնակցեն նիստին։ Նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը 1 ամիս առաջ կալանավորվել է իր պաշտոնավարման տարիներին Ապորինի հողատարածքներ օտարելու նպատակով լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեղադրանքով։ Նկատենք, որ քանի դեռ նա կալանավորված չէր, Ասլանյան դաշինքի 15 և նրան սատարող հայրենիք խմբակցության 2 անդամները միասին առանց մյուս խմբակցությունների կարող էին քվորում ապահովել և նիստ անցկացնել։ Ասլանյանի ազատազրկման պայմաններում 2 խմբակցություններն արդեն այդ հնարավորությունը չունեն, և եթե 2 շաբթի օրվա նիստին մյուս 3 խմբակցություններից գոնե 1-ը չներկայանա, նիստը չի կայանա, անգամ եթե որոշվի, որ դատարանում ավականու շահերը պաշտպանելու համար լիազոր ներկայացուցիչ ընտրելու օրակարգով նիստ գումարելու իրավունք կա։ Վանաձորի ավականիում 9 մանդատ ունեցող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Լոռու մարզային կառույցի ղեկավար Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանն ասաց, վաղն են պատրաստվում քննարկել և հստակեցնել իրենց դիրքորոշումը նիստին մասնակցել չմասնակցելու հարցում, բայց հավանական համարեց, որ կմասնակցեն։ Մանդատ ունեցող ՀԱՍԿ խմբակցության անդամ Կարեն Դավթյան ազատության ասած դեռ հայտնի չէ, ինչպես կվարվեն ու կարծիք էլ չհայտնեց Մամիկոն Ասլանյան դաշինքի ավականու նիստ հրավիրելու նախաձեռնության մասին։ Ավականու ընդամենը 2 մանդատ ունեցող ապրելու երկիր խմբակցությունից Արտավազդ Ալավերդյանը տարակուսեց, ինչպես կարող է ավականին նիստ գումարել այլ օրակարգով, եթե օրենքը սահմանում է, որ առաջին նիստում կարող է քննարկվել միայն 1 հարց՝ համայնքի ղեկավարի ընտրությունը։ Ապրելու երկիր կուսակցության ավականու անդամը միաժամանակ ազատության ասած կգնան նիստին հասկանալու, թե դեպի ուր է գնում 1.5 ամիս առաջ ընտրված ու դեռևս իր գործառույթները չկատարող ավականին։
Քաղաքապետարանը զուշացել է, այսինքն օֆիցիալ կա այդ միջտը, բայց ես այդպես նայդ նշանակություն չեմ տալիս նման բանային, որովհետև ոնց հասկանում եմ, ռեալ գործ անելու համար ոչինչ չի արվում, այ հենց որ ռեալ գործ անելու համար կգանք ասեն, այս ինչ բանը վերցնենք, դնենք այս ինչ տեղ, որ մեր քաղաքի համար լավ է, ես շատ ավելի ուշադիր կլինեմ։ Հիմա միշտ հավիված ամենք էլ ընտրված ավականին, դա երևի կգնանք հասկանանք ինչ են անում։
Վանաձորում դեռ այս աննախադեպ իրավիճակին լուծումներ չկան, քաղաքն ըստ էության կառավարիչներ չունի ավելի քան 1 ամիս։ Մինչև այսօր միայն Մամիկոն Ասլանյան դաշինքն է հայտարարել, որ համայնքի ղեկավարի ընտրության դեպքում կառաջադրեն Ասլանյանի թեկնածությունը, անգամ եթե նա կալանքի տակ լինի։ Հայրենիք խմբակցության 2 անդամները կսատարեն նրան, մյուս խմբակցությունները չեն հայտարարել իրենց թեկնածու առաջադրելու մասին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրի համար ասես հավերժական թվացող այդ ժամանակավոր կոչված տանակներում ապրող մարդկանց ծանր վիճակի մասին է։ Դե այդ վիճակը ավելի է սաստկացել ցրտաշունչ ձմռան օրերին։ Ասես անհավանական է թվում, որ օրերից մի օր Գյումրիում հայտարարվի վերջ, տանակներում այլևս ոչ մի մարդ չի ապրում, ու քանի դեռ այդ խնդիրը կա, այն ուղեկցվելու է ծանր անտանելի պայմաններով։ Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրից։
Տնակային ավանում բնակվող Գրիգորյանների վառելափայտն արդեն վերջացել էր ու բազմազավակ ընտանիքը մնացել էր հարևանների տված պլաստմասե արկղերի հույսին, երբ օգնության հասավ տեղի բարեգործական կազմակերպություններից մեկը։ Տնակի վերածված գնացքի վագոնում ապրող ընտանիքի միակ աշխատողը հայրը Կարապետ Գրիգորյանն է, բայց նա էլ սրտի վիրահատությունից հետո ծանր աշխատանք չի կարող կատարել։ Խստաշունչ այս զմբրանը ընտանիքը մնացել է 48,000 դրամ նպաստի հույսին, Ծնողները չգիտեն դրանով 4 երեխաներին պահեն, վարելիքի հարցը լուծեն, թե կարապետի դեղերը գնեն։
Գոյատևենքը նպաստով 48,000 դրամ, վագոնս երկաթ է, ոչ կարող վարելիք հասցնենք, ոչ ծնունդ, ոչ էլ յոլա կարենք։
Այդ 48,000-ը
48,000 դրամ յոլա կիշտանք։ Մենա 20,000, 10-րվա իրա դեղն է հիվանդիցը։ Մենա պետք է գերգամիս այդ դեղերը խմի։ Մի 5 օրվա առել եմ, դեր այս այ մարեմ, աղջիկի աղջիկ այդ մոտիկի մելի, որ նպաստն առեմ տա։ Տատար կովի, գնացի հարևանի, հա, բան դաշտերից հավակել եմ, ատար։ Կարտոն բաներ կվառենք, մեր մաշկի ծախող տղեն տվավ, սա վառեք պետի հետ։ Երկատի, մարեցինք դուսը 20-ն է, տունը 30 կեղնի, մարուս։
Տանհոգսը հիմա 35-ամյա Լիաննայի վրա է, ասում է սեզոնը բացվի կգնա դաշտերում աշխատելու։
Կամարը դեշտ այն քարվանների տունը կաշխատենք ես ամուսինս։ Ես կարտոլ քաղաքի ինքը կրճկեն է, իրան է բիլվ, ապրեմ ծանդրքոր չի կարելի, սիրը դնե։ Էլ համար նոր փաստով կարող է, ես տամ աշխատի մեր խիկիս համար, ինչ են։
Դաշտերը։
Թող չեմ ուզել կարտոլ, բան, լոբի, ինչ որ պետք է, ես բերեմ փակոց բանկենեմ տունը։
Գյումրիի տնակային ավաններում, որտեղ դեռ շուրջ 3000 ընտանիք է բնակվում, ձմռանը վարելապա Շիրակ կենտրոնն է բաժանում, դիմումի դեպքերում որոշ հատկացումներ նաև քաղաքապետարանն է անում։ Ժամանակավոր կացարաններում ապրողների մեծ մասը սոցիալապես անապահով, միայնակ ծերեր կամ բազմազավակ ընտանիքներ են։ Շատերը վարում են, ինչ հայթայթում են, շոր, կոշիկ, պլաստմասե տարաներ։ Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանն ասում է, համավարակից ու պատերազմից հետո իրենց բարերարները վարելիքի ծրագիրը նախկինի պես ակտիվ չեն ֆինանսավորում, թեև իրենք դիմումների պակաս չունեն։
Վարելապայի ծրագիրն էլ ամենածանր, ամենադժվար, ամենաֆինանսատար, բայց ամենաանրաժեշտ ծրագիրն է, որտեղ մարդը կարող է սովազ մնալ, բայց առանց ջերմության չի կարող մնալ։ Փորձում ենք նորից շարունակել, անշուշտ նախորդ տարիների, եթե պահանջարկը շատացել է, բայց մեր հնարավորությունները փոքրացել, հասկանալի պատճառներով, սամանային գոտի, արսախի խնդիր, պատերազմ և հովանավորները տարբեր ծրագրեր, նաև աղետի գոտու խնդիրը, տնակների խնդիրը կարծես թե հնացել է և մոդայիկ չի այլևս։
Երկար տարիներ անոթևանների խնդիրներով զբաղվող կենտրոնի ղեկավարը նկատել է, որ վերջերս Գյումրիում ծայրահեղ աղքատությունն ավելի է խորացել։ Սա նաև պաշտոնական վիճակագրությունն է փաստում։ Վիճակագրական կոմիտեի վերջին ուսումնասիրության համաձայն, եթե 2019-ին Շիրակի մարզում ծայրահեղ աղքատ եղել 1.7%-ը, ապա 2020-ին այդ ցուցանիշը հասել է 2.2%-ի։ Բարձր է նաև աղքատության ցուցանիշը, գրեթե 43%։ Այս դեպքում, սակայն, ցուցանիշը որոշակիորեն նվազել է, 2019-ին այն կազմում էր 48%։ Հայաստանում աղքատ է համարվում բնակչության 27%-ը։ 4 երեխաների մայր Սոնա Ղազարյանը չգիտի, իր ընտանիքը վիճակագրական որ սյունակում է տեղավորվում, աղքատների թե ծայրահեղ աղքատների, բայց մի բան հստակ է, այս ձմեռ վառելիք գնել չեն կարողացել, նպաստն ու ամուսնու օրավարձը չեն հերիքում։
Այստեղից ընդեղից հարավաններն էր օրինակ շորտ ունեն անկոտան վառելի, թեկուզ երեխեքը հագցնելու։
Մի կողմից ցուրտը, մյուս կողմից քայքայված տնակը տականալու խնդիրն էլ ավելի են բարդացնում։ Երիտասարդ կինն ասում է, լավ է գոնե մայրը գյուղից աթար է ուղարկել։
Տեղ մեր ուղում է շոկ աթար կամ ավաս է ղարգել, գյուղը կավրի, պես կհավակե։
Այս օրերին Գյումրիում գիշերը ցուրտը հասնում է մինուս 27 աստիճանի։ Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանն ասում է, իշխանությունները պետք է ամեն ինչ անեն կանխելու ցրտահարության դեպքերը։ Ի դեպ, նման դեպք օրերս գրանցվել էր, միայնակ ապրող մի կին էր ցրտահարվել։ Թումասյանի ազանգից հետո մարզպետարանի աշխատակիցները նրան հիվանդանոց էին տեղափոխել, որտեղ ոտքերի ցրտահարություն է ախտորոշվել։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վահե ու Օհանյանը պատմում է Կորեայի ձորի մասին, սխալ չհասկանաք, խոսքը հեռավոր կորեաների մասին չէ, այլ Երևանի Արաբկիրի շրջանի մաս կազմող տարածքի մասին, որին Կորեայի ձոր են ասում։ Վարկածներից մեկով, երբ խորհրդային ժամանակներում այստեղ մանկատուն են կառուցել, խոսակցություններ են պատտվել, թե Կորեայի որբերի համար է եւ անունը կպել է Կորեայի ձոր։
Երևանի Կորեայի ձոր կոչվող թաղամասի բնակիչների խնդիրները նույնքան հին են, որքան ժամանակին այստեղ բնակված կորեացիների մասին քաղաքային լեգենդները։ Բնակիչների մեծ մասը դեռ խորհրդային տարիներից ապրում է առանց համապատասխան կոյողու համակարգի։ Եղածը չի բավականացնում, արդյունքում ամռանը գարշահոտն է տանջում, իսկ ձմռանը կոյողաջրերը սառցադաշտի են վերածվում։
45 տարի այստեղի բնակիչ եմ, շատ խնդիրներ կա անլուծելի, այս ջրերը կոյուղաջրերն են, կեղտոտ կանալիզացիայի ջրերն են, երեխեք ամբողջ օրը մեջը, լուսավորություն չկա, ասֆալտը դե կիսատ, պրատ, լրիվ արված չի։
Կոյուղը շատ վատա, կոյուղը այ մի քանի երկու առաջ ամեն շաբաթվա վերջում գալիս են, նորոգում գնում են, կոյուղ չկա բաբշե, ամեն մեկ իր համար մի քանի խողովակա դրե, մեկը բարակա, մեկը հաստա, մեկը լրվում է, ու տենց փչանում է, կոյուղ չկա։ Այդ կոյուղի, էսի կոյուղի սարուսնը, ավտոները գալիս են, չեն կարում բարձրանալ մի քիչ տեղը, նից ջուր բարձրանում է, գալիս է ծառում է։
86 ամյա Պարուր Խաչատրյանը ծնողների հետ 1950 թվականին Գյումուշի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման տարիներն է Գեղարքունիքից տեղափոխվել Երևան։ Աշխատել է հիդրոէլեկտրակայանում որպես էլեկտրիկ եւ 50-ականներից առ այսօր ապրում է այս բանավանում։
Կորեայի ձոր տա Գյումուշի կառուցման ժամանակ, որը մեզ ավտոնը երբ վթարվում էին, ստեղ բերում են ռեմոնտի, ասենք վերա նորակման, իմանալ մեր ժամանակ գալիս գնում էին վարորդներ, վարորդներից մեկը եկավ, տեսավ, ես ինչքան մեքենա կա, 21 մեքենա, շարված էր կողքի, եւ ասաց Կորեայի ջարդն այս ինչ է, ու դաս մնացել է Կորեայի ձոր։
Ըստ ժամանակակից քարտեզների թաղամասը Արաբկիր համայնքի կազմում է։ Վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Դանելյանն ընդունում է, որ խորհրդային տարիներին ստեղծված բանավանում խնդիրները շատ են, լուծումը ժամանակատար։ Իսկ սկզբանը ըստ նրա գոյուղու ենթակառուցվածք չի եղել, ինչը եղել է մաշվածության պատճառով հավասարը չլինելուն։ Արամ Դանելյանը հավելեց, որ գոյուղու նոր համակարգի կառուցման ուղղությամբ հիմա աշխատում են, սակայն չհստակեցրեց, թե վերջնական արդյունքը երբ կերևա։
Մյուս տարի արդեն այս պահին ուսումնասիրության փուլում է, որից հետո լինելու է նախագծման աշխատանքներ, եւ մենք քանակերի հեկից դեպի Կորեայի ձոր գնացող ին նշած ակտիվ սեփական տներով կառուցվող հատվածում նախաձեռնում ենք, որ ունենանք գոյուղու ենթակառուցվածք, որը ամեն տարի փուլային տարբերակով ընդլայնելու է իր ծավալները, եւ հույսում եմ, որ կունենանք ամբողջական Կորեայի ձորը պարփակող գոյուղատար համակարգ։
Կորեայի ձորում խնդիրը նաեւ տների սեփականաշնորհումը։ Ըստ թաղապետի, մի մասը կառուցվել են այն հատվածներում, որտեղով անցնում են բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման լարեր, այստեղ ինքնակամ շինությունները չեն կարող օրինականացվել, մյուսների դեպքում անհրաժեշտ գումարն է պակասում, եւ ոչ միայն։
Կան նաեւ կադաստրային ոչ ճիշտ չափագրման արդյունքում համընկնումներ, որի պատճառով հա եւս սեփականության վկայական մարդը չի կարողանում հանի կամ թարմացնի, քանի որ այդ վեճերը պետքա ճշգրտեն, որոնք ամբողջ Երևանում մենք ունենք այդպես կնճռոց հատվածներ, Կոնդը, Սարիթաղը, Երևանում մի հատված Նորագյուղը, որտեղ այս ին նշած արդեն կնճռոտ համակարգային պրոբլեմները արկա են, եւ դա կառավարության մակարդակում ավելի շատ, ինչպես նաեւ ամբողջ Երևան քաղաքի իշխանության քաղաքապետարանի առաջարկի ներկայացնելու խնդիրները, կարծում եմ դրան եւս պետքա ուշադրություն դարձնել։
Թեև այս խնդիրը արկա է արդեն մի քանի տասնամյակ, ընդ որում նաեւ մայրաքաղաքի մյուս հատվածներում մինչ օրս համակարգային լուծում չի գտնվել։ Արդյունքում Կորեայի ձորում սեփական տների գերակշռող մասը առանձին հասցե չունի։ Մոտ 300 մարդ օրինակ գրանցված է միևնույն հասցեում, շրջանցիկ թումելում։
Համ դժվար են սեփականաշնորում ամել գրանցվել նախն։ Հետո ոչ մեկն էլ իր տան վրա գրանցված չի, ընդհանուր տարածքի վրա է։
Քաղաքի ծայրամասում գտնվող Կորեայի ձորի բնակիչները տասնամյակներով չլուծվող խնդիրները կապում են թաղամասի անվան հետ, կատակում են, այլ հանրապետությունում են ապրում։
Այստեղ առանձին հանրապետություն է Կորեայի։
Դրամար Կորեա։
Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում էլ հիշել են խորհրդային ժամանակները, մի նոր ակումբ է բացվել այդ ժամանակաշրջանի դիզայնով և ոգով, կահավորմամբ և երաժշտությամբ։ Այդ մասին պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Մեր դռնից այն կողմ խորհրդային Հայաստանն է, դուրս են գալիս մեր նոր Հայաստանն է, այսպես ասած, դուռը բացվում է և դուք հայտնվում եք ուրիշ աշխարհում։
Բաքում խորթային դեղին Վոլգա տաքսիներն են, իսկ դռնից ներս սովետական ակումբը։ Լուսանկարիչ Հայկ Բիանջյանը տարիներ շարունակ հավաքել է խորթային միության նարնջվող ամենատարբեր իրեր, տեղափոխել Երևանի Սեբաստիա փողոցում գտնվող Մետաքսի նախկին գործարանին կից տարածք, որտեղ էլ բացել է ակումբը։
Մենք փորձում ենք ստեղծել ժամանակի մեքենա։ Մարդը, երբ որ փողոցից մտնում է մեր մոտ, վիզուալ պիտի չտեսնի, թե դրսում ինչա կատարվում։ Այն Երևանը, որը մենք կորցրեցինք 80-ական, 70-ականը և բոլորի հուշերում է մնացել, այդ թվում նաև իմ, հիմա մենք փորձելու ենք դա իրականացնել, որովհետև չի կարելի միայն լուսանկարներում և հուշերով ապրել, հիշել, քրոնիկաներ նայել, ֆիլմեր դիտել, վայ մեր Երևանը ինչ լավն էր, ոնց փոխվեց, չգիտեն։ Չու իհարկե սովետական միությունը անթերի երկիր չէր, լիքը նաև թերություններ կան, բայց այդ ամեն ինչը չի կարելի ուղղակի տենց հիմա ասես կտրել, ասել մենք տենց երկիր չենք ունեցել։ Մեր ակումբի յուրօրինակությունը նաև դրա մեջ է, որ ամեն ինչ կարելի այստեղ ձեռք տալ, ապակու հետևում չի գտնվում, թանգարանային ֆորմատի մեջ չի։ Այսինքն ես հիմա այս բաժակը, որ ստեղ ցուցադրված է, իրանով կարող են հյութ խմել, ռեստորանների հետ սպասքով ենք մենք սպասարկում, պատառաքաղը, դանակը, ամեն ինչ։
Ակումբը, որտեղ երաժշտությունը ևս խորթային է, մի քանի սրահներ ունի։ Հաղթանակ զբոսայգուց բերած ատրակցիոնների, որտեղ կարող են 15 կոպեկով 40-ից 50 տարվա պատմություն ունեցող խաղեր խաղալ, մեկ այլ սրահում հյուրերը կարող են հեռուստացույց դիտել, հավաքներ կազմակերպել, այդ սրահը կոչվում է Իլիչի։
Այստեղ բոլոր Իլիչներն են մեր, Բրեժնևը, Լեոնիդ Իլիչ, Վլադիմիր Իլիչը, մի քանի օրինակից Միջալուս Բրեժնևին բան Ղարաբաղից եմ գնել։ Ստեղ մեր միջոցառումներն են անցկացում, շատ մարդիկ ստեղ ծնունդներ են նշում, արդեն մի քանի տոնց ունեցել են։
Ակումբի սանհանգույցը ևս խորթային է, սալիկները չեխական են, ծորակը ֆիննական։
Հարուստի տներում են, այսպես ասած, սա չեխական կաֆելա, ինքը շատ որակով է։
Այստեղ նաև սովետական խանութ կա խորթային դրամարկղով։ Վաճառվում են այնպիսի իրեր, որոնք տեղափոխում են անցյալ, հիշողություններ արթնացնում։
Մենք ստեղ ցուցադրել ենք Ոնինանկի համար, շատերը կհիշեն Տրայնոյ Ադիկալոնը։ Հիմա արտադրվում է սա նույն գործարանի կողմից, նույն հոտով, բայց արդեն հիմա, այս օրերում, եւ մենք իրանք վաճառքի ունենք եւ հատուկ տոնց պայմանագիր ենք կնքել այդ ֆիրմայի, որ իրանք մեզ մատակարարեն այս ամեն ինչը, եւ բացի դրանից մենք ցուցադրում ենք օրինակ նույն Սաշա Ադիկալոնի հիմիկվա տարբերակն է, եւ սա օրիգինալ սովետականն է, եւ որ մարդիկ կան, որ նույն հոտն է, թե չէ։ Այդ մարդը, որ եկավ, առաջի գործը, որ ինքը առաջ գնելուց առաջ, հետ քսեց տեղ, իր այդ մի ժամ նստեցինք, թեյ խմեցինք, շփվեցինք, հետո մի ժամ հետո քաշեց ինձ, «Տես լավն է», ասում է, «Հոտը չի անցել»։
Ակումբի ճաշացանկը պարզ է, ինչպես կոմունիստների ժամանակ, գներն էլ ևս կոմունիստական են։
Շատերը կատակում են, ասում են, «Ձեր ուտելիքներն ա սովետական ժամանակաշրջանից մնացած»։
Իսկ ինչու խորթային միության փլուզումից հետո 30 տարի անց կրկին վերհիշել այդ ժամանակները։
Մարդիկ կարոտ են ոչ թե պարտիական այդ ժողովներին, Ստալինին, Լենինին, այսինքն շատերը շփոթում են, որ ինչ որ սա, ինչ որ կարող քաղաքական, ոչ, սա պատմություն է։ Սա պատմություն է, եւ ես միշտ ասում եմ, սա իմ մանկության վերարտադրությունն է։ Ես շատ լավ մանկություն եմ ունեցել, եթե մնացածը կվիճեն իմ հետ, որ չէ, հիմա ավելի լավ, դա իրենց խնդիրն է, բայց ես միշտ կրկնում եմ, եկեք համատենք խորհրդային շրջանի մուլտիկները, բան մուլտիպլիկացիոն ֆիլմերը, եւ հիմա մենք ինչ ենք ցուցադրում հեռուստատեսությամբ։
Այս ակումբը, սակայն, հետաքրքրում է ոչ միայն խորհրդային ժամանակաշրջանում ապրած մարդկանց, այլև երիտասարդներին, որոնց հետաքրքրում է, թե ինչպիսի կյանքով են ապրել իրենց ծնողները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միապ հիվանդություն ունեցող մարդկանց Հայաստանում խնամքի հաստատությունները կամ ծերանոցները չեն ընդունում, և եթե մարդը, ասենք, տուն է կորցրել, գումարներ չունի բնակարան գնելու կամ վարձակալելու, գրեթե անհնարին է որևէ կացարանում տեղավորվելը։ Չնայած նշեմ, որ ամբողջ աշխարհում միավոր հիվանդ մարդկանց հանդեպ նման խիստ վերաբերմունք չկա, Հայաստանում այդպիսի մի մարդու, այդպիսի մի տարեց տղամարդու մասին է պատմում Նարինե Ղալեչյանը։
Միայն այն պատճառով, որ միավ վարակագիր է, 70-ամյա Սամվել Կոստանյանին օրենքով են արգելել բնակվել խնամքի կենտրոններում և օգտվել բարեգործական ճաշարաններից։ Ոտքի ամպուտացիայից հետո աշխատանքը կորցրած ու վարձով բնակարանից զրկված տղամարդը նեղ սրտում է, վաղուց է հայտնի, որ իրպես պատշաճ բուժում ստացող մարդու օրգանիզմում վիրուսի քանակն այնքան քիչ է, որ այլոց վարակելու հնարավորությունը գրեթե բացառվում է։
Ես միավ ունեմ իմ նման մարդկանց, որ ծերանոցում կացարանում տեղ չեն տալի։ Հետո ես թոքերով հիվանդամ եղել, բայց բուժվել եմ։ Ինձ ասում են, դուք հասարակության համար վտանգավոր եք, մենք չենք կարող ձեզ ոչ կացարանում տեղավորել, ոչ էլ ծերանոցում։ Մարդիկ, որ լսում են, որ միավ ունի, շատ վատ են վերաբերվում, մտածում են, էսի չումայա։
Ամպուտացված ոտքի վերքերը դեռ չլավացած միավով ապրող տարեց տղամարդը ձմռան ցրտին ուղիղ 5 օր կառավարության շենքի առջև պահանջում էր իրեն ծերանոց կամ խնամքի որևէ հաստատություն տեղափոխել։ Փողոցում հայտնված տղամարդուն սոցապնախարարությունը միայն դրանից հետո է կացարան տրամադրել, որքան ժամանակով հայտնի չէ։
Ճիշտ ասած, 5 օր ես գնացել եմ սոցապնախարարությունում նստել եմ, ասում են հարցին լուծում կտանք, ես էլ արդեն սկսեցի կասկածել, լրագրող եկավ, ես վատ բաներ ասեցի, իրանց նկատմամբ, որ ինձ չեն ընդառաջում, ինձ դուրսն են թողում, բայց հիմա փառք Աստված հարցին լուծում տվեցին։
Այս մեծ աշխարհում մեն մենակ եմ մնացել, եթե միավով հիվանդ եմ, ինքնասպան լինեմ, հարցնում է տղամարդը։ Գոհ է գլխին այժմ ծածկ ունի, բայց չգիտի նախարարության հատկացրած շուրջ 45 քառակուսի մետրանոց տարածքում որքան կարող է ապրել։ 30,000 դրամ հաշմանդամության թոշակ է ստանում, բայց հենց այդքան էլ պետք է վճարի օդ ու ջրի պես իրեն անհրաժեշտ խնամակալին, իսկ կոմունալների և սնվելու համար գումար չի մնում։
Ոնց պետք է անեմ, էդի չգինեմ, հիմա փարք Աստված, էլ մի գլխից գրիչ կա, հլա տենանք էլի։
Աշխարհում միավով ապրող ու պատշաճ բուժում ստացող մարդիկ հանրային տարածքներից օգտվելու, անգամ ընտանիք կազմելու և առողջ երեխա ունենալու ոչ մի խոչընդոտ չունեն, իսկ Հայաստանում սոցիալական աջակցության մասին օրենքն է արգելում նրանց ապրել խնամքի կենտրոններում, անգամ օգտվել բարեգործական ճաշարաններից։ Միավով ապրող 2000-ից ավելի շահառու ունեցող իրական աշխարհ, իրական մարդիկ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ժենյա Մայլյանն ասում է, օրենքում պետք է անհապաղ փոփոխություններ արվեն, սա որ դարն է։ Հիշեցնում է, միավը փոխանցվում է միայն սեռական ճանապարով, արյան միջոցով, երբեմն նաև կերակրող մորից երեխային ու վերջ։
Աշխարհում նույնիսկ միավով ապրող մարդուց օրգանների փոխպատվաստում են անում։ Կա հետկոնտակտային կանխարգելում, նախակոնտակտային կանխարգելում, Հայաստանում էլ դրանք հասանել են այդ ծառայությունները, բայց մենք այսօր դեռևս այո ունենք մագաղաթի վրա գրված արձանագրություններ, որոնք որ շատ դժվար են փոփոխվում։ Այս լուսավոր դարում մեր մոտ միավոր ապրող մարդուն թույլ չեն տալի, որ ընդհանուր կենցաղկիսի մինչդեռ փոխանցման ուղիները հստակ են։ Կարող է հասարակական ճանապարհով փոխանցման հավանականություն լինի, բայց կա պահպանակներ վերջի վերջո, կա կանխարգելում։ Այս օրենքները վաղուց պետք է վերանայվեին։ Միավոր ապրող մարդը ինքը իր հիվանդություններով, հատկապես եթե տարեց, ինքը շատ խոցելի է, եւ այս խտրականացնող օրենքները մենք ավելի խոցելի վիճակում ենք դնում նրան։
Արդեն 19 տարի գործող այս կազմակերպության նախագահն ասում է, շահառուներ ունեն, որոնք ամենօրյա նվաստացումների ու բռնությունների են ենթարկվում ամուսինների կողմից, բայց միավ վարակագիր լինելու պատճառով ոչ մի կազմակերպություն նրանց չի ընդունում, հետևաբար շարունակում են այդ դժոխքում ապրել։ Պատմեց, մեկ տարի առաջ Սայլը կարծես տեղից շարժվում էր, քննարկումներ էին սկսվել սոցափոխնախարարներից մեկի հետ, բայց նա ազատվեց աշխատանքից, սկսած գործն ընդհատվեց։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանը ազատությանն ասաց, միավը շրջապատի համար վտանգավոր հիվանդությունների շարքում առողջապահության նախարարությունն է դասել, եթե փոփոխությունների կարիք լինի, ապա հենց իրենք էլ պետք է դա նախաձեռնեն։ Իսկ այսօր գործող օրենքով այո, միավով ապրող մարդկանց մուտքը խնամքի կենտրոններ սահմանափակվում է։
Մենք ուղղակի տվել ենք հենց այդ որոշմանը, որով սահմանված չենք կարող ընդհանուր խնամքի որևէ հաստատություն տեղափոխել։ Մյուս տարեցների առողջությունը չվտանգելու համար մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, ու քաղաքացու առողջական վիճակն էլ չի փոխվել, բայց քանի որ քաղաքացին փաստացի մնացել էր դրսում, նախընտրելի տարբերակը, որպեսզի մյուսների հետ շատ ընդհանուր խնամք չլինի, որոշում կայացվեց իրեն տեղափոխել սոցիալական բնակֆոնդ։
Վերջին տվյալներով Հայաստանում 3546 մարդ է ապրում միավով, թե նրանցից քանիսն է բախվել այս խնդրին, պաշտոնական թվեր չկան։ Խնդրի վերաբերյալ առողջապահության նախարարությունից կարճ արձագանքեցին օրենքի նույն հոդվածի համաձայն շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդություն ունեցող մարդն անվճար բուժօգնություն ստանալու իրավունք ունի։ ՀԿ-ի նախագահն ասում է, խնդիրն էլ հենց այդ եզրույթն է՝ շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդություն, ընդգծելով՝ միավն այդպիսին չէ։ Ումինչ նախարարությունները պատասխանատվությունը մեկը մյուսի վրա են գցում, միավոր ապրող մարդկանց խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպության նախագահը հիշեցնում է. 70-ամյա Սամվել Կոստանդյանից բացի ևս 10 շահառու ունեն, նրանք դրսում են ապրում, մեկն էլ հենց կառավարության շենքի դիմացի այգում, որովհետև օրենքն է նրանց դեմ որպես մահակ կիրառվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք մի հատված հայ-թուրքական երկխոսությունում հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի հետ մեր հարցազրույցից։ Մոսկվայում տեղի ունեցած առաջին հանդիպումից հետո նա հյուրընկալվել էր Ազատության Երևանի գրասենյակում, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազատության հյուրն է ազգային ժողովի փոխնախագահ հայ-թուրքական բանակցություններում Երևանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ռուբինյան,
ներժաբերք
ընդունելու համար։ Ձեր և Սերդար Քլչի առաջին հանդիպումը Երևանը և Անկարան կամ հանդիպման մթնոլորտը, այսպես ձևակերպենք, դրական կառուցողական են գնահատել։ Դա նշանակում է, որ այսպես արմատական տարաձայնություններ չկան կողմերի միջև։
Ոչ, դա նշանակում է, որ առաջին հանդիպումը, որը բնականաբար ավելի շատ ճանաչողական բնույթ էր կրում, ընդհանուր առմամբ կառուցողական մթնոլորտում է անցել, բայց բնականաբար ամբողջ գործընթացին գնահատական տալու համար պետք է այդ գործընթացը որոշակի զարգացում ապրի, որպեսզի հնարավոր լինի գործընթացին ավելի բովանդակային առումով գնահատական տալ։ Բայց որպես առաջին հանդիպում, այո, կառուցողական մթնոլորտում է անցել, և կարևոր է, որ և Հայաստանի արտգործնախարարությունը և Թուրքիայի արտգործնախարարությունը իրենց մամուլով հաղորդագրություններում նշել են սրա մասին, և նշել են, որ կողմերը պայմանավորվել են բանակցությունները շարունակել առանց նախապայմանների։
Դրանք կգանք, այսինքն առնվազն այդ հակասությունները հաղթահարելու երկկողմանի պատրաստակամություն դուք տեսնում եք առաջին հանդիպումից հետո։
Ես կարող եմ ասել, որ հայկական կողմը հայտնել է իր դիրքորոշումը ընդդորում գործընթացից առաջ, նույնպես, որ Հայաստանը պատրաստ է առանց նախապայմանների կարգավորել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, բացել սահմանները և հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, և մենք հույս ունենք, որ Թուրքիան բավարար կառուցողականություն և անկեղծություն կցուցաբերի և կանի նույնը, և պատրաստակամություն կունենա անելու նույնը։
Հնչել է այդպիսի պատրաստակամություն արդեն։
Առաջին հանդիպման ընթացքում, ասեմ, շատ բովանդակային հարցեր չեն քննարկվել, քննարկվել են ընդհանուր մոտեցումներ գործընթացի վերաբերյալ, այսինքն և տեխնիկական, և մի փոքր բովանդակային, բայց դեռ վաղ է ասել, թե ի վերջո ինչպիսի մոտեցումներ կցուցաբերի Թուրքիան այս պահի դրությամբ, այսինքն դատելով մեկ ճանաչողական հանդիպումից, կրկնում եմ, այդ հանդիպումը կառուցողական է անցել։
Պարոն Ռուբինյան, իսկ անձամբ Սերդար Քլչից ինչ տպավորություն ստացաք, նա փորձառու դիվանագետ է, առաջ է տարել Անկարայի դիրքորոշումը, այդ թվում նաև հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու հարցում։
Ինչպես դուք ասացիք, փորձառու դիվանագետը լավ դիվանագետ է։
Կարգավորում ասելով, Երևանը արդեն ասացիք նկատի ունի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում և սահմանների բացում, ինչը կարող է տնտեսական քաղաքական օգուտներ տալ Հայաստանին։ Թուրքիան ինչու է շակրկրված այս հարցում։
Նախ ես կհանրաժեշտ եմ համարում ֆիքսել մի բան. Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում և տարբեր արտաքին ուժեր, և ցավալիորեն նաև ներքին ուժեր, ես նկատի ունեմ ընդդիմության մի հատվածը, փորձել են առաջ տանել մի թեզ, ըստ որի Հայաստանն այլևս ոչինչ է, Հայաստանը թույլ է, Հայաստանը չունի սուվերենություն, Հայաստանը ջախջախված է, և այսպես շարունակ։ Ես ուզում եմ ասել, որ դա այդպես չէ, և Հայաստանը, այո, անցել է ծանր ժամանակաշրջանի միջով, ունեցել է կորուստներ, բայց Հայաստանը կա, Հայաստանը սեփական շահերը պաշտպանելու ունակ և պատրաստական պետություն է, Հայաստանը հպարտ պետություն է, և մենք կարծում ենք, որ մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող ցանկացած բան պետք է նաև տեղի ունենա մեր շահերի հաշվի առնմամբ։ Եվ մենք այդ թվում ընտրությունների ժամանակ, այդ թվում կառավարության ծրագրով ֆիքսել ենք մեր քաղաքականությունն առ այն, որ պետք է փորձենք խաղության հասնել մեր տարածաշրջանում, եւ մենք անկեղծ ենք մեր այդ մոտեցման մեջ եւ ակնկալում ենք, որ նման մոտեցում կցուցաբերի նաեւ Թուրքիան, որովհետեւ ուղղակի անհնար է Թուրքիայի համար վարել քաղաքականություն կամ փորձել վարել քաղաքականություն տարածաշրջանում լայն առանց Հայաստանի հետ հարաբերություններ ունենալու։ Իսկ այդ հարաբերությունների հաստատման ճանապարհը անկեղծությունն է եւ կառուցողականությունը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Թուրքիայի իշխանությունները այս ճանապարհով կգնան։
Դուք ընդդիմությանը կոչեցիք Թուրքիայի շահագրգռվածության մասով, ինչ են ասում այստեղ, որ մի բան կայն ամենայնի, որ հանրությունը չգիտի, հատկապես խորհրդանական ընդդիմությունն է սա բարձրաձայնում, որ բանակցությունների գնալն ինքնին նշանակում է այդ նախապայմանները ընդունել, որ մինչև ներկայացուցիչ նշանակել Անկարայից հնչել են, այդ թվում եւ Էրդողանի շուրթերով։
Ես կարծում եմ ընդդիմության այդ թեզը արդեն իսկ հերքված է Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգոսնախարությունների տարածած հայտարությամբ, որտեղ սևով սպիտակին գրված է, որ կողմերը պայմանավորվել են բանակցությունները շարունակել առանց նախապայմանների։ Ինչի մասն է խոսքը։
Իսկ եթե այդ նախապայմանները հետագայում բերվեն օրակարգ, ինչի ականատեսը նախկինում եղել է Հայաստանը։
Այստեղ ես պետք է կրկնեմ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որն ամփոփող է, որ Հայաստանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների։
Պարոն Ռուբինյան, այս գործընթացում Երևանի համար խոչընդոտ է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, ինչպես իրենք են բնորոշում, եղբայրական հարաբերությունները։
Ամեն դեպքում, եթե մենք ուզում ենք գործընթացը հաջողի, մենք ասելով նկատի ունեմ այն պետությունների, որոնք հետաքրված են մեր տարածաշրջանում, անհրաժեշտ է, որպեսզի բոլոր այդ պետությունները մաքսիմալ կառուցողական լինեն իրենց դիրքորոշումներում եւ չպայմանավորեն մեկ պետության հետ հարաբերությունները երրորդ պետության հետ հարաբերություններով, այսինքն փորձել գործընթացը տանել համագործակցային տրամաբանությամբ եւ ոչ փոխադարձ բացառող տրամաբանությամբ։
Այնուամենայնիվ, քանի Արցախի կարգավիճակի հարցը կա, ինչու Մանկարան աջակցում է Բաքվին, այս նախապայմանը չի կարող ինչ որ պահի էլիգալ օրակարգ 93-ին ինչպես փակեցին սահմանը։
Արցախի կարգավիճակի հարցը քննարկման վայրը ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահությունն է։ Ընդհանրապես այդ պատերազմյան շրջանում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին առնչվող մի քանի ֆորմատներ կան։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահությունը, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման ֆորմատը, որում ներգրավված են Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետերը, եւ այսպես շարունակ, եւ դրանք տարանջատված հարց են։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը առանձին հարց է։
Ավելի ուղիղ հարցնեմ, իսկ հնարավոր միջանցքի մասին խոսվել է առաջին հանդիպմանը։
Ոչ, չի խոսվել եւ չի էլ կարող խոսվել, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս աներկբայորեն հստակ իր դիրքորոշումն արտահայտել է, որ այո, մենք կողմ ենք եւ ուզում ենք, որպեսզի տարածաշրջանային բոլոր կոմունիկացիաներն ապաշրջափակվեն, բայց այն միջանցքային տրամաբանությունը, որը փորձի արվում առաջ քաշել, մեզ համար անընդունելի։ Եվ միջանցքային տրամաբանություն ասելով, ես նկատի ունեմ այնպիսի ռեժիմ, որը կամ սուվերենային առումով այլ կարգավիճակ է ենթադրում, կամ չի ենթադրում ներպետական ընդհացակարգեր։
Օրինակ, ասենք ճանապարհ, որը ռուսական կողմը վերահսկում է, իրենք էլ անարգել գնում գալիս են առանց մաքսակետի։
Ցանկացած ճանապարհ, որը անցնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, պետք է վերահսկվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ միջանցք բառը հնչում է միայն մի տեղում։ Դա վերաբերում է Լաչինի միջանցքին։ Այսինքն, ընդ որում, ուշադրություն դարձեք, Լաչինի միջանցքը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն ճանապարհ չէ, որոշակի կիլոմետրաժով տարածք է, որը վերահսկվում է ռուս խաղապահ առաքելության կողմից։ Ճանապարհի վերաբերյալ դա առանձին կետ է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, որում նշված է, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բոլոր պիտի ապաշրջափակվեն, իսկ Ադրբեջանը հնարավորություն պետք է ստանա տրանսպորտային կապ ստանալ Նախիջևանի հետ, ինչը մենք ընդունում ենք, բայց այդ տրանսպորտային կապը որևէ աղերս չունի միջանցքի հետ եւ որևէ նմանություն չունի Լաչինի միջանցքի։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեն Գայանե Դանելյանի զրույցը ազգային կինոյի կինոկենտրոնի ղեկավար Շուշանիկ Միրզախանյանի հետ, սա խոսքը նույն հայ ֆիլմի մասին է, որը անվանումը կորցրեց սեփականաշնորհումից հետո, հիմա այդ բրենդը պատկանում է ուրիշներին, ամեն դեպքում տեսնենք, թե անկախ անվանումից ինչ հեռանկարներ ունի հայկական կինոն։
Կինոն, կինոարվեստը իսկապես կարող է լուրջ դերակատարում ունենալ հաղթահարելու հետ պատերազմական և համավարակային այս բարդ իրավիճակում ի հայտ եկած բարոյահոգեբանական խնդիրներ, համոզված է ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը։ Նրա խոսքով մեր կինոգործիչներին պետք է հնարավորություն տրվի իրականացնելու իրենց նորանոր ստեղծագործական մտահղացումները։
Էլ ավելի հետաքրքիր ֆիլմեր նկարահանեն, որ մեր հանդիսատեսը սիրով միշտ հաճախի կինոթատրոններ դիտելու հայկական կինո, ձգտի ավելի շատ նայելու հայկական կինո, այսինքն որակը լավացնեն, միտքը հետաքրքիր ավելի դարձնես, որ հանդիսատեսը գրավի արդեն կինոթատրոններ։
Շուշանիկ Միրզախանյանի համոզմամբ շատ կարևոր է իհարկե նաև միջազգային ասպարեզում հայկական կինոն ներկայացնելը, մասնավորապես տարբեր միջազգային կինոփառատոներին, կինոշուկաներին և ֆորումներին մասնակցելը։
Շատերին թվում է, որ այդ միջազգային հարթակները այդքան կարևոր չի, կարևոր է, որ մեր հանդիսատեսը գնա ու նայի, ասի ինչ լավ կինո ենք նկարահանել։ Մեկ ուրիշ հետ ոչինչ կապ չունի, առաջին նաև հետաքրքրված լինի մեր հայկական կինոյով, դա իմ կարծիքն է, և շատ կարևոր է, շատ կարևոր է դրսում լուրջ միջազգային փառատոներում և միջազգային լուրջ հարթակներում մենք ֆիլմեր ներկայացնենք, քանի որ այդ ֆիլմերը ներկայացնելու մենք երկիր ենք ներկայացնել, սա դրիվ ուրիշ պատմություն է, մեկը մյուսի հետ պետք է ճիշտ առանջատենք մեկը մյուսից, սա է իմ ցանկությունը։
Իհարկե գաղտնիք չէ, որ կինոարվեստը Հայաստանում ի տարբերություն շատ ու շատ երկրների ֆինանսավորում է գերազանցապես պետության կողմից հատկացվող միջոցներով։ Իհարկե վերջին տարիներին մի շարք ֆիլմեր ստեղծեցին այլ երկրների հետ համաֆինանսավորմամբ, բայց առայժմ կինոն զարգանում է հիմնականում բյուջետային միջոցների շնորհիվ, որոնք իհարկե միշտ չէ, որ բավարար են, ինչպես նշում է Շուշանիկ Միրզախանյանը։
Ցանկանում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել կինոին, քանի որ կինոն իմ կարծիքով ամենաբարձ արվեստներից մեկն է, և իր մեջ հավաքագրվում է տարբեր արվեստի տարբեր ճյուղեր, նկարչություն, երաժշտություն, հա, դերասանական արվեստ, հա, տարբեր, և շատ բարդ է ֆիլմ ստեղծելը, բացի որ ինքը շատ ծախսատար է, ինքը շատ բարդ է կազմակերպչական և ժամանակի առումով, եթե մենք խոսում ենք թատրոնից, թատրոն կինո համեմատենք, թատրոնը բեմադրություն է, որ ինքը անում է իր տարածքում, իր բեմի վրա,
իր ռեսուրսներով,
իսկ կինո արտադրությունը լավագույն դեպքում ինքը տևում է 3 տարի, շատ բարդ է, և դրա համար ուզեի ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել կինո արտադրությանը։ Կինոն այսօր ինչքան էլ փորձում են դժգոհել, դա սխալ մոտեցում է, քանի որ ես այո վստահ ասում եմ, որ այո վերջի 3 տարիներին, նույնիսկ 4 տարիներին մենք ունեցել ենք հաջողություններ արդեն լուրջ միջազգային հարթակներում, սկսած Կանի փառատոն, սկսած մեր կարճամետրաժ ֆիլմերը, որոնք գնում են լավագույն փառատոններ, հա, կարճամետրաժների, ինչ ասեմ, Պուսանի փառատոն, այսինքն այսօր մի սերունդ է արդեն ձևավորվել այս տարիների ընթացքում, նոր սերունդ, երիտասարդների սերունդ, որոնք նոր խոսք են ասում, նոր ձևով են, իրենք ինչպես իրենք են պատկերացնում կինո են անում, այդ կարճամետրաժների մասին եմ խոսում, և իրենք կարողացան, այո, մտնել լավագույն միջազգային հարթակներ, որտեղ մենք չենք ունեցել միտք, սա էլ նվաճում կարծում եմ, այսինքն մենք ծիլեր ենք դրել, բերքահավաքը կլինի, պետք է սպասենք, ծիլը պետք է դեռ ծառ դառնա, ծառը բերք պետք է տա, կինոն այդպիսի արվեստ է, ես այդպես եմ դա տեսնում, որտեղ դրան ժամանակ է պետք, չես կարող սենց հիմա արեցիր, վաղ արդյունքը ստացար, չի լինում, 3 տարի մինիմում տևում է մինչև ֆիլմը ստեղծվում է, հետո մոտ 2-3 տարի տևում է իր փառատոնային կյանքն ենք անցնում, նոր հետո մտնում է լուրջ դիստրիբյուցիա, արդեն ներկայացվում է հանրությանը, դուք նայեք ինչքան երկար ժամանակ է պետք, ու հույսը պետք է չկոտրել, չկործնել երբևէ, և ես համոզված եմ, ոչ թե ես հույսով եմ, այլ ես համոզված եմ, ու շատ շուտով մենք կլսենք նոր անուններ, իդեպ ասեմ, ուզում եմ անպայման նշել Նորա Մարտիրոսյանի անունը, երբ որ Քամին հանդարտի ֆիլմը, որը Կանի միջազգային փառատոնում մենք կարողացանք 20 թվականին արդեն հնչեցրեցինք որպես հաղթած պրոյեկտ, հաղթած ֆիլմ,
և հաղթել էր,
այո, այդ տարի գիտեք ինչ կատարվեց, 20 թվականը, քանի որ կովիդի առաջի տարին էր, իրենք վերջնական մեկ մրցանակ չհայտարարեցին և բոլորը, ովքեր անցել էին այդ վերջի պուլը, համարվեցին հաղթող։ Եվ այդ թվում և մեր ֆիլմը, որը Հայաստանից էր ներկայացվել, նորից ասեմ, շատ ենք այս մասին խոսել, բայց կրկնեմ, որ Հայաստան, Բելգիա, Ֆրանսիա պրոյեկտ էր, որը Կանի փառատոն ներկայացվեց և հաջողություն գրանցեցինք, ասեմ, որ վերջին անգամ Ֆրունզե Դովլաթյանի «Բարև ես եմ» ֆիլմն էր 1965 թվականին, որ Կանի փառատոնում հնչեցա, ներկայացվեց, և Ֆրունզե Դովլաթյանի ֆիլմը այն ժամանակ ներկայացվել էր ոչ թե հայկական կինո, այլ որպես խորհրդային տարիների սովետական կինո։ Պաստորեն սա առաջի հայկական կինոներ, որը մտավ Կանի փառատոն։
Շուշանիկ Միրզախանյանը հիշեցրեց, որ 2021 թվականին Հայաստանը հեռավար իր մասնակցությունն է ունեցել Կանի կինոշուկային, իսկ առաջիկայում հույս ունեն մասնակցել մեկ այլ հանրահայտ Բեռլինի փառատոնի կինոշուկային։ Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am դիտեք լրատվական կենտրոն մեր հեռուստաձրագիրը։